Blaðsíða 163. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðana. Árið 1989 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar sáttmála réttindi barna, sem nú staðfestur sem alþjóðalög. Samningurinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn séu hópur sem þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu og að réttinda þeirra hafi ekki verið nægilega gætt í fyrri mannréttindasamningum. Jafnframt felst í honum viðurkenning á því að börn séu fullgildir einstaklingar með sjálfstæð réttindi. Þau eigi sín eigin réttindi óháð réttindum fullorðina. Barnasáttmálin hefur að geyma réttindi sem eru mjög víðtæk. Hann kveður á vernd tiltekinna grundvallar mannréttinda barna, svo sem rétt til lífs, friðhelgi fjölskyldu og einkalífs, félaga, skoðana, tjáningar og trúfrelsis. Jafnframt leggur hann skyldur á aðildarríkin til að grípa til aðgerða til að tryggja velferð barna, meðal annars á sviði mennta, heilbrigðis og félagsmála. Velferð barnanna á alltaf að sitja í fyrirrúmi. Það ríki sem lokar augunum fyrir vanlíðan barna eða vanrækir þarfir þeirra brýtur gegn lögunum. Markmiðið með sáttmálanum er að gera líf allra barna á jörðinni sem best í framtíðinni. Barnasáttmálin var lögfestur hér á landi árið 2013. Samningurinn hefur ítarlegan inngang og 54 efnisgreinar. Þar af fjallar 41 efnisgrein hvaða réttinda öll börn skuli njóta en hinar 13 greinarnar fjalla hvernig samningnum skuli framfyllt. Samkvæmt samningnum ber aðildarríkjunum að kynna efni hans með virkum hætti jafnt fyrir börnum sem fullorðnum. Er það mikilvæg forsenda þess að borgararnir geti veitt stjórnvöldum virt aðhald í þessu efni. Neðst til hægri er teikning, í myndatexta segir. Merki Amnesty International er kerti umlukið gaddavír.